وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن سوحونا اكسان دقيستيا القوضو بضا عن وركي اذنكو وهينا وحاكم اذا قد قد بواقستو كسامينا يا سي بي سي وكلا مكا قبطي منباسا حي اللي بانا دا وانسيحي موشنكو سابسان وحبرشادا يعيدنكا قرقر اي صوماليا وشيغي انا يقوبين قاري قرح سيدي kulan wacan subax wanaagsan jimca wanaagsan dhageystayaal ah waa subaxnimo jimca taariikhdu waa 4/11 ee November sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan idinku wehayna warka kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa si akhlaabiyad leh u ansixiyay isbeddel lagu sameeyay qaabka macallimiinta looga howlgeliyo deegaanada kala duwan mooshinkan ayaa waxaa golaha xeer dejinta u soo gudbiyay mudanaha deegaanka Lirumbi Titus Kamala xubnaha baarlamaanka ayaa soo saaray go'aan gudiga adeega macallimiinta TSC looga dalbanayo inuu si markaasi waa sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyo nidaamka barayaasha uu ugu wareejiyo deegaanada ay ka soo jeedaan si macallin oo qayb kale oo wadanka ka mid ah wax uga dhigo hadii arintan la dhaqan geliyo macallimiinta cusub ayaa laga shaqaaleysiin doonaa deegaanadooda halka kuwii hore meelo kale loo wareejiyay dib loo soo celinayo nidaamkan oo la hirgeliyay sanadii 2018 ayaa muran ka dhax abuurmay macallimiinta iyo shakhsiyaadka daneeya tacliinta mudanayaasha baarlamaanka ayaa talaabada ay qaadeen weynayay in TSC ay qorshahan ku dhaqaaqday iyadoo uunan jirin xeer rasmi ah oo loo cuskaday xubnaha gudiga madaxweynaha dalka William Ruto wuxuu xilsaaray inay dib u eegis ku sameeyaan nidaamka waxbarasho ee CBC iyagoo arintan ka qayb qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa gaaray maamulka eerahada ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta dalka halkaas oo warbixin lagu la wadaagay Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan dhameystiray
magaalada Mombasa ayaa waxa ay marti gelisay kulan looga hadlay arrimaha horumarinta dhinaca waxbarashada iyo waliba sidoo kale gudiga hore oo madaxweynuhu dhawaan u magacaabay inay indhaynteen ay ku sameeyaan 4 ismaamul goboleed iyadoona ay kulan ay la qaateen qaybaha kala gedisan ee bulshada ee danayaan aragtida la xiriirta manhajka waxbarashada ee CBC-da gudigani oo jeedka ugu weyn ay u socdaan oo yahay inay turxaan bixinay ku sameeyaan manhajka cusub ee waxbarashada ee CBC-da ayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada ee magaalada Mombasa waxay ku wareejiyeen warbixin la xiriirta aragtida la xiriirta manhajka waxbarashada ee CBC-da xubnaha matalaya iskuulada gaarka loo leeyahay ayaa kulankan goob jooga ahaa Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Cabdinuur ayaa wuxuu faahfaahin dheeraad ah naga siiyay kulankan
waxaan ahay maamulaha guud ee iskuulada Abu Rayan Academy oo magaalada Mombasa iyo Habsooyinka Wajir County maanta halkan waxaan isku imaanay si aan uga qayb qaadano ra'yiga inaan u dhiibano gudiga oo madaxweynaha soo magacaabay oo loo soo magacaabay inay ka shaqeeyaan oo wareysi ay wareystaan shacabka iyo dadka ay khuseysa arintaas ma dhihi karno CBC oo dhan hala tuura waayo diyaar looma aha maaha waxaan leenahay oo private school association hadaan nahay in dawladdu ay ka shaqeyso hadii uu nal yahay loo baahan yahay nal ay geliso iskuulada hadii loo baahan yahay maxaa la yiraahdaas internetki ay geliso hadii buug casriyeysan imisa labs casriyeysan loo baahan yahay inay sidaas oo kale ay u sameeyso laakiin hadaan yiraahdo dawladda anaga programkan cusub mana ma rabne kii hore aan ku laabaneyna horumarka adduunka cunugaada markuu halka ka baxay adduunka inuu la qabsado arta soo kula qabsan hadii tayadii iyo adduunkii wuxuu ku shaqeynayaa
kulanka ayaa dadka soo qayb galay waxay isugu jireen kuwa ogol manhajkan CBC-da kuwa gabi ahaanba diidan iyo kuwa ku baaqaya in wax laga bedelo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Cabdi Awl aan jooga magaalada Mombasa maanta waxaan damacna ku hadalno arintan ka hadalno iskuulada CBC-da systemkeedo marka waxaan kulay maanta kulay tabasa ogtiin in Mombasa wax jirta in isku imaadeen nimankii CBC da barnaamijka wadeen ay kulmaan halkan Coast Guard ay kulmaan marka arimaas ay ka hadlayaan kulay taba aan marka hadii aan fikrad ahaan ka dhibto CBC da kulli aniga laga yaaba in leedahay positive and negative laakin waxaan ka hadlaynaa positive talata aan ka hadlayo oo mas wanaag ee qabtaan ka hadlaya bacdama isku jiraan in oo ay leeyihiin in ajirto waxyaabo oo caqabad ku ah laakin teeda aan ka hadlo waxa weyn faa'iido ku waayay kanta waxa weeyaan ilmihii ya fahmayaan maayashad kasto mid mi iyo mid magaalaba
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيد عبد الرحمن يوسف ما عندو حاجة هنا كوست جالس مومباسا وحان قوم عن عريمها وكوستها بسان سي بي سيغا مركا دولة نمان كان عدد قودي قلوب بحيي وحان انا كدي بنينا عود كايني اني واحد لقب بدلو وقتيغا الهوم واقب بدن شروضها بدن او المها بوقتها اي واحن marka waxa uu maleeyaa cunugaad oo jaamacad aqrsanayo cunug aqrsanayo primary ama KG1 KG2 ya bugto uu wato waxa uu maleeyaa inuu jaamacad aqrsanayo marka wax aan ka saajiray laakiin isbeddel aan sugeynaa insha Allah
gudigan ayaa waxa la filayaa inay sidoo kale ay booqdaan deegaanada Wajeer iyo Siilo iyo Laikipia
gudigan oo ka kooban 49 xubnood ayaa waxa ay booqanayaan 49 county ee dalka muddo 2 usbuuc iyadoo ay haatan ku sugan yihiin isla gobolka Mombasa سيو دغستان حطا داتكا ايغو اي قسسو انا واخ برشده محمد عبد البوتان ورباهين تيستا مغالده مومبا
استا اف ام كدغايسو غربهاري موجده اه 89 ديبيع ابر
سراكيش عيدمده غورغور اي كوسوغان ديغانكا مسجد عيل وا علي غدود اه غوبل كشبيله دخايا شيغاي اني غوبينا غاري خرح كوررنا oo la rabay in lagu soo weeraro waxay sheegeen saraakiishu inay ka war heleen xogta gaari ah Layla Alaawi ah oo markaasii kooxda Shabaab ay qaraxyo ka soo buuxiyeen balse ay ka war heleen isla markaasina ay ka hortageen dadku nool deegaanka Masjid Cali Guduud ayaa sheegay in saaka yar urtii hore ay maqlayeen jugta gaariga oo markaasii lagu gubay banaanka deegaanka gaar ahaan meel u dhow fariisinka ciidamada gurgur deegaanka Masjid Cali Guduud oo maalmo ka hor ah ay la wareegeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa waxa hore uga dhacay dagaal xoogan ay yeeshee deegaanada u dhow waxa wali ku sugan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan ayaa booqday dhaawacyada qaraaxyadii Zoobe ee wali lagu dabiibay isbitaalka Erdogan X Digfeer ee magaalada Muqdisho wasiirka ayaa maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka ee Erdogan markaasii ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyadii ka dhashay qaraxii 29kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho oo wali xaaladooda caafimaad ah lagu la tacaalayo isbitaalka wasiirka ayaa dhaawacyada u dul istaagay mid isagoona xog wareysanaya helada dhaawacyada ku jira isbitaalka Erdogan X Digfeer si uu markaas u hubiyo inay heleen daryeel caafimaad midkii ugu wanaagsanaa waxa uu sidoo kale booqday dhammaan bukaanada ku jira isbitaalka ee xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo maamulka uu helinaya gudoomiyaha gurmadka caafimaadka ee heer wasaaradda caafimaadka Dr. Guuleed Cabdi Jaliil iyo dhaqaatiirta isbitaalka ayaa rajo fiican ka muujiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyada waxaana ay markaasii dhaqaatiirtu ka kala timid dalalka Turkiga, Djibouti iyo Ethiopia oo qayb ka noqon doona dhaqaatiirta la tacaalaysa dhaawacyada qaraxyada Zoobe ee ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji ayaa markaasii dhaawacyadaasi loo uga bariyay inuu caafimaad sare casiyo sidoo kalena sheegay in wasaaradda caafimaadka ay si hoos ugu warxabi doonto talooyinka la xiriira baxnaanintooda dhanka kale waxa shalay dawladda Djibouti ay magaalada Muqdisho soo gaarsiisay dhakhaatiir iyo sidoo kale deeqa dawa oo lagu markaasii loogu talagalay gurmadka dadkii ku waxyeelada ay ka soo gaartay qaraaxyadii xigay ee 29kii bishii hore ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo geystay khasaare dhimashay iyo dhaawac leh wasiirka caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji ayaa dawladda Djibouti uga mahadceliyay kaalmada ay soo gaarsiiyeen dawladda wasiirka ayaa ku dheeraaday ka hadalka kaalinta garab istaagneed ee dawladda Djibouti mar walba ay la garab taagan tahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed
waxaan halkan ku soo dhaweynay diyaarad sidee dhaqaatiir 20 ah iyo daawo iyo wasiirkii waxbarashada oo matalay wasiirka caafimaadka Djibouti oo walaalheen dawladda Djibouti ay noogu soo direen inay ka qayb qaataan gurmadka qaraaxyadii ay khawaarijta ka geysteen kilometer 5 Zoobe aniga ku hadlayaa
magaca gudiga gurmadka qaraxi kilometer 5 doomiyeeda anoo ku hadlaya iyo magaca een wasaaradda caafimaadka guud ahaan iyo xukuumadaba ee waxaan aad ugu mahadcelinaya garab istaaga baaxad leh ee walaalahan Djibouti ay noo garab istaageen ee sidii wax lagu qaban lahaa dad ku dhibaatoobay qaraxidaas waxaan guud ahaan u mahadcelinaya shacabka Djibouti ugu horeeyo een madaxweynahooda Ismaaciil Umar Geelle iyo wasiirka ee wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan xukuumadda Djibouti sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ambassador Maxamed Rashid oo asigana muhiim u ah isku xirka labada dal ee walaalaha ah halkan u jooga ayaan u mahadcelinayaa insha Allah taala dawladda Djibouti markasta waxay ahayd mid ugu horeeyso u soo gurmashada shacabka Soomaaliyeed laga soo bilaabo markii 90-kii dawladda ay burburtay waxay dawladdu ugu horeeyso isku dayday inay daba qabato dawladnimada Soomaaliya oo dawlad u soo dhistay haddana markii dhibaatada laga bixi way dawladdu ugu horeysay oo la aqoonsan yahay waxa lagu soo dhisay dalka Djibouti mar labaad dib u heshiisiintii 2009-kii haddana ma aragtay waxa ay ahayd saldhig waxa ay ahayd dawladda Djibouti oo dawlad kale lagu soo dhisay oo waa cusub oo furmay mar labaad waxa ay noo soo direen ciidamo naga caawiyo in dawladda Soomaaliyeed ay iska caabiso kuwa ma aragtay argagixisada ay khawaarijta ay iska caabiso ciidamo ay noo soo direen heel walaal waa kuwii fatahaad markay dhacday lacagna la garab taagnaa maanta oo qaraxyo ay dhaceenna dhaawacyadeenii bay u soo direen dhakhaatiir baaxad leh iyo daawo si ay u daweeyaan marka abaalkaasi shacabka Soomaaliyeed ma iloobi doono aad baa ugu mahadsan tihiin shacabka Soomaaliyeed way ogyihiin in maxay ahayd aan nahay hal shacab iyo hal dhiig inaan nahay iyo ma aragtay hal dad inaan nahay way ogyihiin taasna ay keentay dareenka damqashada leh ee mar walbaba aad ugu horeysaan dunida kale aad ugu horeysaan shacabka Soomaaliyeed aad la garab taagan tihiin annagana waan ka mahadcelinaynaa
in ka badan 120 qof ayaa ku geeriyooday qaraxyadii Zoobe halka ku dhawaad 400 oo kale markaasi ku dhaawacmeen waxaana jira dad ka badan 10 ruux oo nolol iyo geeri toona lagu waayay kuwaasi oo xilligii qaraxa uu dhacay ku sugnaa isgoyska Zoobe aagisa isbahaysiga midigta fogaahi uu hogaminayay ra'iisul wasaaraha hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku guuleystay doorasho dhawaan halkaasii ka qabsoontay tan ayaa timid kadib markii garabkan siyaasadeed uu helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka Israa'iil oo ah 120 natiijada kama dambeyska ah ee la shaaciyay ayaa muujinaysa in Netanyahu iyo xulafadiisu ay soo hoyeen 64 ka mid ah kuraasta baarlamaanka 32 ka mid ah kuraastan waxaa ku guuleystay xisbiga ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaarihi hadda hoggaanka joogay Benjamin Netanyahu ayaa ballan qaaday inuu soo dhisay xukuumad qaran oo ah mid adag siyaasiyiinta ka soo horjeeday oo horkacay Libya ayaa markaasi helay 51 kursi halka inta kale uu ku guuleystay xisbiga carbeed ee xulafada la Libya ayaa u hambalyeeyay Netanyahu waxa uuna shaqaalihiisii ku amray inay u diyaar garoobaan xil wareejin